'n verhouding wat 'n onuitwisbare indruk gelaat het. Ons wil na aanleiding van hierdie woorde, my broer en suster, hierdie hele gedeelte wat om hier afgespeel het en wat plaasgevind het, 'n baie bekende gedeelte wat by u goed vertroud is, maar dat Jesus by hierdie geleentheid kom in vers 8 en hy sê, want wat sy kon, het sy gedoen, sy het vooruit my lichaam vir die begrafnis gesalf, en dan hierdie woorde, voorwaar ek sê vir julle, dit is Jesus, wat deur hierdie gebeurtenis so aangegryp is, dat hy sê, oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot 'n gedagtenis aan haar. En bykans oor die meer as 2000 jaar, na hierdie gebeurtenis, in Suid-Afrika, die suidpunt van die kontinent Afrika, in 'n voorstad, aan die voet van die Magaliesberg, Maranatha gemeente, het Jesus in die oog gehad, toe hy hierdie uitspraak gemaak het. Orals waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig sal word, sal daar oor hierdie vrou gepraat word, oor hierdie unieke ding wat sy gedoen het, as 'n getuienis aan haar. En dit verg ons aandag, dat iemand iets doen, wat so invloed en so impak op Jesus gehad het, dat dit in die woord van die Here opgeneem is, en oral waar hierdie woord in verskillende tale oor die wêreld verkondig word, word hierdie vrou en dit wat sy gedoen het, in herinnering geroep. Daarom praat ons vanavond met u oor 'n verhouding wat 'n onuitwisbare indruk gelaat het. Die verhouding wat hierdie vrou gehad het met die Here Jesus, het 'n onuitwisbare indruk nagelaat, wat vir duisende jare 'n indruk maak en ook vanavond hier by ons 'n indruk laat, met die klem op 'n verhouding. En dis 'n baie belangrike begrip, want 'n verhouding, my broer en suster, is 'n saak wat tussen twee persone ooreengekom word. As ek dit nou maar op die mees elementêre menslike vlak neem, dan is dit 'n jong seun, 'n jong man, wat 'n liefde vir 'n meisie het, maar hy moet nou op 'n stadium met daardie meisie gaan praat. En dan moet hy vir haar sê, hoorie, ek hou van jou, ek wil graag hê jy moet my vriendin wees, en in die ou taal, ek weet nie wat sê hulle deesdae nie, dan kuis hulle. En dan is daar nou van 'n verhouding sprake. Maar dit is 'n saak waaroor daar ooreengekom is. Ek het op laerskool baie verhoudings gehad. Die probleem is net, die meisies het nie daarvan geweet nie, want ek was te skaam om met hulle daaroor te praat. Miskien het u ook sulke verhoudings gehad. Eintlik is ek 'n baie skaam ouetjie. Ek weet nie hoekom staan ek hier voor en vir u preek nie, maar dis eintlik teen my aard. Maar so het ek baie verhoudings gehad, en ek kan selfs tot vandag toe die meisies se name onthou, maar ek dink dit sal vir hulle 'n verrassing wees as ek hulle dalk nou iewers te raak loop, en so die, jy was nou eintlik my meisie op laerskool gewees. Dit is sinneloos om in so 'n verhouding te staan. Daarom is dit belangrik, dat wanneer 'n mens praat oor verhoudings, dat ons sal besef, 'n verhouding gaan oor 'n saak, waaroor twee mense met mekaar ooreengekom het. En so 'n verhouding kan groei, tot op die punt waar 'n mens nou verdere stappe neem, en vir daardie meisie sê, hoorie so, ek wil graag met jou trou. En dan moet daardie meisie ook op daardie uitspraak reageer. En wanneer sy ja sê, en nie die volgende dag vergeet het, dat sy ja gesê het nie, dan is daar die verhouding na 'n verdere dimensie gevoer, waar hierdie twee persone nou met mekaar in die huwelik gaan tree. Dis die een element van verhoudings. Dan is daar ander verhoudings wat van nature gebeur, dit naamlik wanneer ek as seun uit my vader en moeder gebore word, dan is ek van nature, staan ek in 'n verhouding tot my ouers. Ek is my pa en my ma se seun. En hulle staan in 'n verhouding tot my, dat hulle my ouers is en ek hulle kind is. Ons staan ook in verhouding met ons vriende, met familie, met maats. Ek wil as het ware sê, ons as mense is verhoudingswesens. Ons is so gelukkig as wat ons verhoudings is. As die verhoudings waarin ek met mense rondom my staan skibreek ly, dan is ek uit die aard van die saak 'n ongelukkige mens. Maar wanneer dit goed gaan met my verhoudingslewe, dan is ek 'n gelukkige mens, omdat ons verhoudingswesens is. Baie verhoudings maak dit, baie verhoudings lei skibreek. Maar hierin lê ook my broer en suster die uniekheid van die Christelike geloof as ons oor verhoudings praat. Ons moet ook in die geloof reageer op God se liefdesaanbod. As hy sê, ek is lief vir jou, ek het vir jou aan die kruis op Golgotha gesterf. Dis 'n liefdesverklaring wat God aan die mens maak, omdat hy ook begeer om met ons in 'n verhouding te lewe. Daarom moet ek dan as mens, want die initiatief kom van God af, hy het ons eerste lief gehad, daarom moet die mens op daardie liefdesaanbod reageer. Ek moet daarop antwoord. Ek moet sê, ja Here, ek verstaan, ek begryp, ek sien dit, en ek wil ook met u in 'n verhouding leef. Dan is dit wanneer ons daardie ooreenkoms sluit, as die liefdesaanbod van God tot my deur dring, en ek daarop reageer en ek hom aanneem as my verlosser en saligmaker en so vriendskap sluit met God. Van daardie oomblik af leef ons in 'n verhouding met mekaar, leef ek in 'n verhouding met God. En dis baie belangrik, want 'n mens kan nie die hemel bereik, 'n mens kan nie die ewigheid ingaan. 'N mens kan nie in vrede lewe as jy nie weet van 'n dag en 'n oomblik toe ek hierdie kontrak en hierdie verhouding met God gesluit het nie. En daarom het ek ter inleiding dit so eenvoudig probeer stel, niemand sal vergeet van daardie dag toe jou man jou gevra het om met jou te trou nie. Niemand sal vergeet, en as hy ou jou huweliksdag vergeet, meneer, is jy in groot moeilikheid. So dis 'n dwaas wat sy huweliksdag vergeet. Die dag waar hierdie verhouding nou gesluit is. So moet ons ook weet van 'n dag in my lewe, toe ek hierdie verhouding met God gesluit het. Want 'n mens rol nie maar net sonder dat jy daarvan weet die hemel in nie. Dis nie 'n kwessie dat ek in die slaap, in my slaap, in 'n droom, eendag sal wakker word en nou is ek in die hemel nie. Nee, die hemel is vir voorbereide mense. Die hemel is vir mense wat in 'n verhouding tot God gekom het deur Jesus Christus. En my broer en suster, dis juist die uniekheid van die Christelike geloof. Dit is wat ons geloof in Christus totaal anders maak as alle ander godsdienste. Die Christelike geloof staan nie in die rij van godsdienste wat ons nou kan kies, watter een is die beste nie, en nou besluit ons wel uit al hierdie moontlikhede van godsdienste, het ons nou besluit om die Christelike geloof te aanvaar nie. En nou het ons 'n boek godsdienst, en nou lees ons die Bybel, en nou probeer ons al die reëls en die regulasies en al die wette, wat in hierdie boek opgeskryf is, nakom nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Die uniekheid, die uitnemendheid, die uitstekendheid, dat die Christelike geloof bo alle ander godsdienste uitstaan, is omdat dit die enigste geloof is waar 'n mens die voorreg het om in 'n verhouding met God te kom deur Jesus Christus. En dat 'n mens in 'n verhouding met God kan lewe elke dag. En dit, my broer en suster, is aan die wortel van 'n verhouding wat 'n onuitwisbare indruk laat. En daarom moet ons die kwaliteit van hierdie verhouding ondersoek. Ons moet in die eerste plek vir onsself die vraag afvra, het ek al, weet ek van 'n oomblik in my lewe, toe ek so met God in 'n verhouding getree het? Kan ek daardie dag in herinnering roep, toe ek gehoor het hoe dat God deur sy liefdesroepstem vir my gesê het, my seun, my dogter, gee my jou hart. Ek het vir jou aan die kruis op Golgotha gesterwe. Ek het vir jou my lewe afgelê. Dit is wat ek vir jou gedoen het. Wat doen jy vir my? En waar jy en ek in ons diepe, diepe oortuiging gekom het, dat my verhouding met God nie reg is nie, dat het skibreek gelei het, dat daar probleme is, en ek dan as 'n sondaar na die Here Jesus toe kom en positief reageer op daardie liefdesroepstem en sê, hier is ek, Here, ek wag nie meer, ek stel nie 'n oomblik langer meer uit nie, hier is ek. En so kan ek die Here dank vir die 11de Februarie 1977 in my kantoor, kamer T201, op die tweede vloer van die forumgebou, op die hoek van Bosman en Stroebenstraat, waar iemand met my gepraat het oor my verhouding met God, en ek daardie dag ontdek het dat my verhouding met God nie reg is. En ek sedertdien, van 1977 af, in hierdie nuwe verhouding met God kon lewe. Dit is die wedergeboorte. Dis waar ek nou ook van nature, deur die geboorte uit God, 'n seun van God word, en hy my Vader. Maar die vraag vanavond, my broer en suster, daarmee saam, as ons ons verhoudinge moet ondersoek vanavond, die vraag ook, sal ons verhouding met God 'n onuitwisbare indruk laat? En daarom wil ons kyk na die kwaliteit van hierdie vrou se verhouding en dan vanaand ons verhoudingslewe 'n bietjie onder die vergrootglas plaas. In die eerste plek sien ek die rede waarom hierdie vrou se verhouding met God 'n onuitwisbare indruk gemaak het, is omdat dit uit liefde gebore is. Dit was 'n verhouding uit liefde gebore. Hierdie vrou, sien ons, het alle grense oorgesteek. Daar was in haar hart hierdie een dryfveer, dit waarvan Paulus geskryf het, toe hy gesê, die liefde van Christus dring my. Dit was 'n verhouding wat deur liefde gedryf was. Sy was as het ware uitverkoop aan God. Sy was deur hierdie vlam van liefde gedryf. Sy het teen alle reëls ingedruis. Dit was nie vir 'n vrou van haar statuur moontlik om by daardie geselskap waar sy ingebars het te mag wees nie. Sy het daardie grense oorgesteek. Sy het haar niks laat terughou nie. En my broer en suster, dit is verhoudings wat dit end uitmaak. Dit is verhoudings wat onuitwisbare indrukke maak. Dis liefdesverhoudinge op hierdie diep goddelike vlak. Agape liefde, goddelike liefde. Wat die toets van die tyd deurstaan. Wat deur loutering volhard, wat die pad end uit voluit loop. En ek wil dit vanaand sê dat baie van ons word deur vrees gemotiveer. Dit is een van die sterkste emosies, vrees. En wanneer dit soms ook in ons geestelike lewe indring, is ons in vermoeilikheid. Wat wil ek vir u sê? Ek is die besorgd en baie bekommerd na hierdie in die 20 jaar se verhouding wat ek met God het, dat baie mense in die kerk, baie sogenaamde Christene, baie sogenaamde gelowiges, deur vrees gedryf word om God te dien. My broer en suster, ek is dwars deur die kweekskool. Ek is dwars deur my eerste gemeente wat ek moes bedien in Durban, waar ek 4 jaar was. Ek was uiteindelik in Rietfontein gemeente en in my derde jaar in Rietfontein gemeente, my tweede gemeente as predikant, het ek letterlike ervaring gehad, so eg, so getrou, as wat ek vanavond vir u kan sê dat ek 'n kind van die Here is, omdat hy my gered het op die 11de Februarie. Toe dit tot my deurdring, dat ek hoef God nie te dien uit vrees nie. Dat vrees nie my motivering hoef te wees nie. Dat ek nie so bang vir God moet wees, dat as ek nie perform nie, en as ek nie presteer nie, dat hy sy rug op my gaan draai. Dit is sleg vir 'n verhouding, om deur vrees gedryf te word. Ek wil nie bekerings wat plaasvind uit vrees vir die dood of vir die hel enigsins afmaak nie. Maar ons moet net versigtig wees dat vrees nie die fondament is waarop ek my verhouding met God vir altyd bou nie. Want dis 'n baie swak fondament wat op 'n stadium verkrummel. En dis hoekom ek het met u deel, omdat ek al baie mense gesien het wat langs die pad uitgesak het. Omdat hierdie verhouding skipbreuk gelei het. Ek kan ook baie getuig van mense wat na 'n preek oor die hel tot bekering gekom het. Wat vandag nog staan. Maar my broer en suster, iewers op 'n stadium moet ek net seker maak of my verhouding nie op vrees gebaseer is. Dien ek God met liefde of het ek net 'n brandpolis uitgeneem? Met ander woorde, ek was so bang om hel toe te gaan, dat ek nou maar die Here Jesus aangeneem het, laat ek nou net nie in die hel gaan brand nie. Nou sit ek met 'n brandpolis, ek dink ek gaan hemel toe, ek gaan daarom nie hel toe nie. Maar daar is nie van 'n verhouding met God te sprake nie. Daar is geen kwaliteit nie. Ek weet nou maar ek het Jesus aangeneem en ek gaan nie hel toe nie. Maar as dit al is waaroor dit gaan, my broer en suster, dan moet ons mos maar daardie oomblik, as ons tot bekering kom, moet ons maar sterwe laat ons kan hemel toe gaan. Maar wat maak ek nog hier op aarde, nadat ek ja gesê het op 'n verhouding met God? Dit gaan daaroor dat hierdie verhouding uit liefde moet groei. Dat ek hom nie uit vrees dien nie. Dat ek sal besef dat hy vir my omgee dat hy vir my lief is, en dat alles wat ek doen, nie deur reëls en regulasies en moets en moenies en wette gemotiveer word, en as ek daaraan nie voldoen nie, gaan hy my verwerp. Laat ek naderhand 'n soort van 'n wettiese godsdienst lewe, waar ek van die vreugde beroof is, om God met blydskap te dien. Daarom is baie mense se verhouding met God so ongemaklik. Dis soms so suur. Dis soms so onvriendelik dat ons die persepsie skep dat God 'n onvriendelike, toornige, sweepslaande God is wat net vir 'n oomblik wag as ek oortree, dan gaan hy my bykom. Soms is die gevaar so groot dat ons kinders in so 'n milieu groot word. As hy stout is, dan sê ons vir hom, "Jeug, maar jy stout, jy's die duiwelse kind." Sit die duiwel alweer op jou oor. Of as hulle iets verkeerd doen, dan is ons daar om te berisp en kwaad te word en hulle uit mekaar uit te ruk en te pluk. Ek het niks teen tugtiging as dit in liefde geskied. Daarom sê ek baie keer vir ouers moet nooit jou kind pak gee as jy kwaad is nie. Jy skep in jou kind 'n wanindruk dat pak gee assosieer hy met woede. En ons projekteer nader aan dit ook in ons verhouding met God. As dinge skeef loop, dan is God kwaad vir my. Ek sal die dag nooit vergeet toe ek by 'n oom vir wie se geestelike lewe ek geweldige respek gehad het, nog steeds het, maar ek het hom in my hart en in my siel jammer gekry die dag toe ek by hom staan, ek het hom lanklaas gesien, en hy daar by sy kinders op 'n bed in 'n kamertjie lê, sy liggaam ineengetrek, dit was vir my 'n groot skok, sy hele liggaam deurtrek van pyn, hy kry baie swaar. En toe ek daar by hom staan en ek self in 'n mate, wil ek sê, verbouereerd was om hierdie diep gelowige seun van God, kind van God daar te sien in hierdie verskriklike foltering. En ons met mekaar praat en hy uit hierdie pyn praat. En hy sê, "Ag Dominee, wat dink jy het ek nog verkeerd gedoen? Dat ek nou so swaar moet kry." Dit was asof my hart in stukke breek. Ek het hierdie man geken. Ek het gesien hoe ernstig is hy met die Here. Hy het op 'n stadium toe hy tot bekering gekom het, hy was 'n tabakboer hier in Brits, het hy sy tabaklande omgeploeg en groente begin verbou. Waaroor hy nie kennis gehad het. Hy het 'n hele oes onder die grond ingeploeg. En hierdie man het met God gewandel. Maar iewers langs die pad het iemand hom iets verkeerd geleer. En dis waaroor my hart so stikkend was. Om te dink dat God so wreed is. Dat hy hierdie kind van hom in sy donkerste uur van smart en pyn en lyding nog straf oor iets wat hy miskien vergeet het om te bely. My broer en suster, weet jy, as ons daar in Job 42 lees, dan lees ons nadat Job tot besinning gekom het en gesê het, hy herroep alles wat hy oor God gesê het.